มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์แค่ต่างวัยแต่ไม่ได้มาจากต่างดาวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่มนุษย์ต่างวัยทอล์กกับผมประสานอิงคนันนะครับวันนี้เป็น EP ที่1สำหรับมนุษย์ต่างวัยทอล์กนี่เราจะสนทนากับบุคคลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยว่าในแต่ละช่วงวัยนั้นแต่ละคนผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างสำหรับ EP แรกนี้เราจะคุยกับเอนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์สำหรับเอนิ้วกลมนะครับเขาเป็นทั้งนักคิดนักเขียนงานของเอส่วนใหญ่นั้นก็จะถ่ายทอดมุมมองแล้วก็แง่มุมเกี่ยวกับความงดงามของชีวิตแต่ช่วงหลังๆมานี้นะครับถ้าหากว่าใครเป็นแฟน Facebook ของเอนิ้วกลมก็จะเห็นนะครับว่าสเตตัสของเอนั้นจะเริ่มพูดถึงแม่แล้วก็ครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้แม่ของเอนั้นกำลังป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมวันนี้เราเลยจะชวนเอนิ้วกลมมาพูดคุยไม่ใช่บทบาทของนักเขียนนะครับแต่จะมาคุยในบทบาทของลูกชายที่ต้องดูแลแม่ที่กำลังป่วยเขาคิดอย่างไรบ้างในวันที่แม่มีอาการป่วยเพิ่มมากขึ้นและสังขารก็เริ่มเสื่อมถอยและคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องของความตายนะครับ
ปีนี้เออายุเท่าไหร่แล้วคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
ผมอายุ41ครับคุณแม่น่าจะ78ครับ
ช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นว่าข้อเขียนของเอนอกจากจะเขียนเรื่องของการให้ความหวังให้กำลังใจคนให้วิธีคิดกับคนแล้วเราจะเห็นว่าตัวหนังสือของเอเนี่ยเริ่มจะเล่าเรื่องแม่มากขึ้น
อ
ะไรคือที่มาที่อยากจะเล่าเรื่องแม่เราครับ
ผมไม่เคยถามคำถามตัวเองแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าคิดว่ามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับพี่ประสานคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เห็นแม่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนเห็นใบไม้แห้งนะครับจริงๆผมเคยเขียนถึงแม่ไว้ในฮิมาลัยไม่มีจริงว่าแม่เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนซากุระที่แบบเราเห็นว่าเบ่งบานอยู่บนต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะร่วงลงมาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เราเห็นความค่อยๆสุดโทรมลงไปของสุขภาพนะครับร่างกายแล้วก็รวมถึงความคิดด้วยเพราะแม่ก็อาจจะมีอาการทางสมองแม่เป็นพาร์กินสันนะครับก็คล้ายๆกับว่าสมองก็เสื่อมลงด้วยนี่ครับก็มันมีความรู้สึกคล้ายๆว่าสิ่งเนี้ยก็คือคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะหายไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได
้ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าแม่พี่อายุปีนี้จะ80ละแต่เราเพิ่งมารู้สึกว่าเขาแก่เมื่อประมาณ4-5ปีมานี้เองนะอาจจะการอยู่กับแม่ทุกวันที่จะไม่เห็นว่าเขาแก่แต่บางทีเราหายไปเดือนหนึ่งเลยหายไปครึ่งเดือนเนี่ยกลับไปอีกทีทำไมรู้สึกว่าเขาแก่ของเอ๋เป็นรู้สึกมีความเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าเราเห็นค่อยๆเห็นความเสื่อมของร่างกายไปเรื่อยๆ
ครับคือจริงๆของคุณแม่ผมเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่แบบชัดเจนมากๆอยู่ช่วงหนึ่งครับก็คือช่วงประมาณสักตอนนั้นแม่น่าจะอยู่ได้ประมาณสัก65แถวๆนั้นครับแล้วก็แม่เนี่ยป่วยหลายโรคมากมันก็เริ่มตั้งแต่มีอาการมะเร็งนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วหลังจากนั้นก็มีโรคอื่นๆเนี่ยอีก 2-3 โรคเกิดขึ้นต่อเนื่องจากคนที่เรารู้สึกว่าเขาแบบเปล่งปลั่งมากเลยครับผมรู้สึกเลยว่าแม่แก่ลงไปเยอะ
ซึ่งก็หมายความว่าถ้า 6-7 ปีนี่หมายว่าตอนนั้นเอ๋จะอายุประมาณสัก34-35
ประมาณนั้นครับ
ใช่ไหมซึ่งจริงๆคนอายุ34-35เนี่ยบางทีอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังสนุกกับความสำเร็จอะไรบางอย่างเนาะการที่เราเห็นแม่เราเริ่มแบบว่ามีพูดง่ายๆก็คือมีสังขารที่เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเนี่ยเนาะมันทำให้บางทีวิธีคิดของคนอายุแบบ35-36ตอนนั้นมันเปลี่ยนไปไหม
ถ้าถามว่ามันเปลี่ยนแบบว่ากลับด้านของเหรียญเลยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความรู้สึกใหม่เนี่ยเข้ามาเจือปนกับไอ้ความรู้สึกเพียวๆแบบเดิมแต่ก่อนเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยความมุ่งหมายเนี่ยมันเป็นของเราอะชีวิตมันคือเราแล้วเราก็มีเป้าหมายของเราเองชัดเจนการตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยมันคือการเดินไปสู่ไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว
้
ถ้าเราอยากทำงานให้ได้ดีเราก็ออกไปทำงานเต็มที่กับมันเลยแบบนี้ครับมิติของครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่คนที่อยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันหัวเราะด้วยกันกินข้าวด้วยกันแต่ว่าพอเราเห็นแม่เริ่มแก่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะหายไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากความรู้สึกดีมันก็คือว่าเรา ตั้งคำถามครับอย่างแรกเลยผมว่ามันเริ่มตั้งคำถามก่อนว่าไอ้ความสำเร็จหรือว่าไอ้เป้าหมายของเราแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือคุณค่าเดียวของชีวิตหรือเปล่า
ความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะอ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่อายุประมาณสัก40นะหลายๆคนที่เป็นคนทำงานด้วยหรืออาจจะสัก45ไปแล้วก็จะพูดคล้ายๆกันนะว่าเป้าหมายมันจะเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายสำหรับตัวเราเองแต่พออายุเริ่ม40 45เป้าหมายมันถึงจะเคลื่อนไปสู่ว่ามันน่าจะมีเวลาให้สำหรับคนอื่นบ้างความรู้สึกแบบนี้ของเอ๋ก็เป็นแบบนี้ไหม
ส่วนของผมเนี่ยผมว่าต้องขอบคุณพี่สาวของผมมากๆเลยพี่ของผมเนี่ยเรียกว่าแบกภาระความรับผิดชอบแล้วก็การดูแลพ่อแม่เนี่ยไว้กับตัวเองเยอะมากทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเติบโตขึ้นมากับการเป็นคนตัวเบาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำเรามีความฝันของเราแล้วก็ออกไปไล่ล่ามันเราจึงไม่ค่อยรู้สึกครับว่ามันมีอะไรอยู่บนบ่าเราสักเท่าไหร่แล้วก็พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเริ่มหันกลับมามองครับว่าสิ่งที่พี่สาวเขาทำมาตลอดเนี่ยเราไม่เคยเห็นแฮะแล้วเราก็เริ่มฟังเขามากขึ้นเริ่มแบบได้ยินนะฮะว่าเวลาที่เขาบอกอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันน่าคิดแฮะพี่สาวผมเนี่ยเป็นคนที่พยายามมากที่จะให้แม่เนี่ยนั่งรถเข
็
นแล้วมันเหมือนกับติดล้อฮะติดปีกเลยก็ว่าได้ให้กับคุณแม่แล้วผมว่าพอหลังจากที่แม่เขาเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาไม่ได้เป็นภาระของเราอะเวลาที่ออกไปไหนเนี่ยพอเขาก็สามารถเคลื่อนที่ไปกับเราได้ทุกที่นะครับก็เลยเริ่มที่จะใช้เวลากับแม่มากขึ้นแล้วก็พาคุณแม่ไปต่างจังหวัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบพูดแล้วก็สำนึกว่าแบบ
แต่จริงๆคือไม่ค่อยสมัยก่อน
ใช่ครับเราจะรู้สึกทันทีเลยครับพี่ประสานว่านี่เราใช้ชีวิตมา30กว่าปีเนี่ยเฮ้ยเราไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกับพ่อแม่ยาวๆน้อยมาก
มันต่างกันไหมอย่างใครรู้จักเอนิ้วกลมก็ต้องพูดถึงนักเดินทางนักเขียนแบ
บ
ไปมาแล้วครึ่งโลกนะแต่พอมาวันนึงเราต้องไปกับแม่เราซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงปลายของชีวิตแล้วมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไหม
ผมเคยเขียนไว้ในสเตตัสหนึ่งอะฮะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งไปเชียงรายกับป้ากับแม่มาก็เราอยู่บนเนินเขาที่พักอยู่บนเนินเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้แม่มองไปที่ยอดเขายอดหนึ่งแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วมันก็ท้องฟ้ามันสวยมากเลยผมก็บอกแม่ดูดีแบบเนี้ยสวยไหมอะไรเงี้ยแม่บอกสวยเนาะเราไม่ได้มาแบบนี้นานแล้วเนี่ยครับแล้วผมก็ดูหน้าแม่ตอนที่แม่เขาดูอาทิตย์เงี้ยก็จังหวะนั้นนะผมรู้สึกเลยว่าผมเห็นภูเขามาไม่รู้กี่ลูกแล้วอะในโลกเนี้ยแล้วก็ตั้งหลายทวีปเลยครับแต่ว่าเราไม่เคยพาแม่ไปเห็นด้วยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการได้มองภูเขาพร้อมกับแม่มันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการที่แบบเรายืนมองวิวสวยๆอยู่คนเดียว
ความงามในความหมายของเราในตอนนั้นมันไม่ใช่แบบความงามในแบบวัยหนุ่มที่เราเคยไปเห็นที่นู่นที่นี่แล้วเนาะ
ใช่ครับใช่เลยครับพี่ประสานคือจริงๆมันมีความงามอีกความงามนึงอ่ะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกภายนอกเลยแต่ว่าความงามแบบนั้นมันเกิดขึ้นในใจเราอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเรียกได้ว่าความงามจากความรักก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยเขามีความสุขความสุขมันก็เกิดขึ้นในใจเราเองเลยคือถ้าถามว่าวิวที่ผมเห็นที่เชียงรายเนี่ย มันสวยเท่าหิมาลัยไหมอย่างเงี้ยผมก็อาจจะบอกว่าไม
่
ภูเขาอะมันสวยเท่าไม่ได้หรอกแต่โมเมนต์นั้นน่ะมันอาจจะสวยเท่าหรืออาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าผมได้เห็นแม่ผมมีความสุขกับวิวภูเขานั้นนะคร
ับ
สิ่งที่มันอาจจะสำคัญนะครับมันคือช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนั้นเนี่ย ความรู้สึกมันสำหรับผมว่ามันเปลี่ยนไปมากความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะจากเราไปเนี่ยครับมันให้มันสร้างช่วงเวลาที่มันมีค่ามากขึ้นนะที่มันเข้มข้นมากขึ้นที่มันใส่ใจมากขึ้นเลยครับผมคิดว่าตรงนั้นสำคัญ
เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมคืออย่างพี่เนี่ยเพื่อนพูดถึงว่าเฮ้ยพ่อแม่กูตายไปแล้วว่าพ่อแม่เสียไปแล้วช่วงหลังๆนี่พอเราเห็นบางทีเขาเอาภาพพ่อแม่เขามาโพสต์อีกรอบนึงแล้วบอกว่าคิดถึงจังเลยเราอย่างเง
ี
้ยเราทำไมรู้สึกว่ามันโหวงขึ้นมาเองเลยนะเรายังไม่เคยสัมผัสกับการสูญเสียคนที่เรารักที่สุดมาก่อนนะแล้วสำหรับเอถ้าบอกว่าเอ้ยมันเป็นหนังอย่างเงี้ยความรู้สึกในการดูหนังเรื่องนี้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นไหม
ครับผ ผมว่าเป็นนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นด้วยเนี่ยในกรณีของผมเนี่ยเอาจริงผมเคยคิดแบบนี้นะครับผมเคยคิดว่าแม่ที่ผมรู้จักอ่ะเขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เพราะว่าแม่ที่ตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็มีการเสื่อมสลายไปของความทรงจำเนี่ยเยอะเพราะความจำหรือว่าประสิทธิภาพในการคิดในการโต้ตอบอะไรแบบนี้ครับก็ลดน้อยลงมากผมยังเคยคิดเลยครับว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้จากกันในวันที่ใครคนหนึ่งหมดลมหายใจก็ได้แต่ว่าเราอาจจะค่อยๆเริ่มจากกันตั้งแต่วันที่ความทรงจำเนี่ยมันค่อยๆจางลงแล้วเราก็ต้องรู้จักแม่ในการที่แม่เป็นอีกคนหนึ่ง
แต่ตอนนี้เขาแม่ยังจำเอได้
จำได้ครับจำได้ก็แต่ว่าการโต้ตอบการคุยนะครับแล้วบางครั้งแม่ก็อาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่เข้าใจการที่แม่เป็นแบบนี้อ่ะมันทำให้เราเห็นความรักชัดขึ้นไปอีกคือเวลาที่เราเห็นว่าแม่มีอาการคือเรารู้อยู่แล้วว่าแม่เขาเป็นโรคใช่ไหมครับแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยเราอาจจะเผลอคิดไปก็ได้ว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะไม่ต้องไปพูดกับเขาหรอกเขาไม่เข้าใจหรือเขาพูดอะไรมาเราก็ไม่สนก็ได้เพราะว่าเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมกลับมาแม่บอกอ้าวเอ๋กลับมาแล้วเหรอเป็นไงวันนี้ไปไหนมาก็จะมีจุดที่บางทีก็รู้เรื่องหรือแบบว่าเวลาผมจะออกจากบ้านแม่บอกไปทำงานเหรอโชคดีนะมันก็เป็นคำพูดเดิมของแม่คือแม่คนเดิมก็ยังอยู่ครับแต่ว่าบางส่วนของแม่ก็จางลงไปจริงๆเนี่ยครับแล้วผมรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เราต้องทนุถนอมเขามากขึ้นใส่ใจฟังแม้ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วผมคิดว่ามันอาจจะไม่ต้องการความเข้าใจในเชิงภาษาแล้วก็ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วมันเป็นเรื่องที่มันทำให้เราสัมผัสแม่ด้วยใจจริงๆคร
ับช่วงหลังๆเอก็ทำเรื่องเผชิญความตายเนาะ
ใช่ครับ
เป็นพรีเซนเตอร์ยอมตายก่อนตายด้วยมีงานศพเป็นของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นช่วงเวลาในการแบบสอนตัวเราเองไหมหรือว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยในเชิงนึงการพยายามบอกเรื่องนี้กับสังคมเงี้ยแต่เอเคยตั้งคำถามตัวเองลึกๆหรือเปล่าว่าเอแล้วถ้าสมมติวันนั้นเราต้องเจอจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะจัดการกับมันหรือว่ารับมือกับมันได้ไหมคือเคยพาตัวเองดำดิ่งเข้าไปสู่แบบความรู้สึกอย่างนี้อย่างจริงจังไหม
เราเคยนั่งคุยกันถึงเรื่องว่าเนี่ยก็จริงๆก็ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วนะแล้วอยากให้จัดการยังไงจริงๆผมคิดว่าการเตรียมตัวตายในเชิงรูปธรรมก็สำคัญเหมือนกันผมก็จะบอกป้ากับแม่ตลอดว่าเขามีปัญหากันเยอะแยะเลยนะเนี่ยเรื่องพินัยกรรมมรดกบ้านนู้นบ้านนี้จะให้ใครอะไรแบบนี้ครับ
แล้วเขายินดีคุยไหมเพราะว่าคนมาจากครอบครัวคนจีน
ใช่ใช่
เรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามนะแต่ว่า
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองก็ไปทำรายการไปจัดงานศพของตัวเองผมคิดว่าพ่อแม่ผมก็โดนนวดมาพอสมควรแล้วก็แปลกใจมากที่เขาเปิดใจคุยแล้วก็ไม่ได้พูดอีกแล้วว่ามันเป็นเรื่องอัปมงคลไม่พูดอะไรแบบนี้ครับก็นั่งคุยกันผมยังคุยกับพ่อถึงขั้นที่ว่าตอนป้าตายแล้วเนี่ย อยากให้จัดการยังไงเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็จริงๆโมเมนต์ที่มันสำคัญมากๆก็คือว่าช่วงเวลาท้ายๆของคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยในเวลาที่มันอาจจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะพยุงชีวิตเขาต่อไปด้วยเครื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือมันถึงเวลาแล้วเขาอาจจะรู้สึกโอเคกว่าก็ได้ที่จะไปแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพ่อแม่เราอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองได้แล้วครับผมคิดเรื่องพวกนี้สำคัญแล้วก็อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชวนคุยกับที่บ้านมากๆเพราะว่าแต่เนี้ยต้องการพี่สาวที่จะมานั่งคุยร่วมกันด้วย
แสดงเอคิดว่ามันมีความจำเป็นเนาะที่บางทีลูกเนี่ยจะต้องเปิดประเด็นคุยเรื่องความตายคุยเรื่องอะไรนี้กับพ่อแม่บ้างที่เท่าที่มีโอกาสจะทำได้
ใช่ครับผมคิดว่าเราซึมค่อยได้เพราะว่าเข้าใจว่าอย่างครอบครัวผมเองก็ใช่นะครับแต่ก่อนเรื่องพวกนี้คือเรื่องอัปมงคล
ใช่
ไม่ควรพูดขึ้นมาเลย
พ่อแม่พี่ถ้าพูดเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องเลยนะ
ใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่าในฐานะของลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกที่ก็เราก็โตมาพอสมควรแล้วผมก็คิดว่าเราค่อยๆสื่อสารกับเขาครับทีละนิดทีละหน่อยเขาก็ค่อยๆเปิดใจผมคิดว่าการได้คุยดีกว่าการไม่ได้คุยเพราะถึงในช่วงเวลานั้นแล้วจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสมากเลยครับที่เราจะถกเถียงกันทะเลาะกันกับคนในบ้านเพราะว่าเราไม่เคยคุยกันมาก่อนมีอีกเหตุการณ์นึงมันดูเหมือนเป็นเหตุการณ์เล็กมากเลยก็คือสุนัขของผมนะครับ หมาพันบางแก้วเนี่ยที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆชื่อทองอันนี้ป้าตั้งให้มันอยู่พวกเรามานานครับอยู่มาจนถึงอายุประมาณสัก15ปีแล้วทองเนี่ยเมื่อประมาณสักปีกว่าๆที่ผ่านมามันก็ล้มป่วยแบบหนักมากฮะผมไม่เคยเห็นหมาใกล้ตาย
เห็นตอนเด็กมันตอนมันน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วตอนที่มันใกล้ตายมันสุดโสมมากๆแล้วมันค่อยๆเรียกได้ว่าเน่าก็ได้เพราะมันลุกไม่ขึ้นแล้วก็อวัยวะภายในค่อยๆแย่ลงฮะเราก็เรียกสัตวแพทย์มาช่วยดูช่วยอะไรอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่ามันก็ยากละที่จะประคับประคองเพราะว่าต่อให้ผ่าตัดก็อันตรายได้แต่ว่าปล่อยรอวันเวลาเราก็ให้ทองเนี่ยมาอยู่ตรงศาลาในบ้านนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยทองคลางแบบด้วยความเจ็บปวดนะฮะอยู่แบบผมว่าประมาณสัก2อาทิตย์ในตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าแบบโหชีวิตช่วงท้ายๆนี่มัน
ขนาดนั้นเลยเหรอ
โหดร้ายมากเลยนะชีวิตที่เราเคยเห็นวิ่งไปวิ่งมาลูบหัวเล่นกันน่ะมันกำลังเน่าสลายไปต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ได้เลยนะได้แต่รอดูฮะดูความเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงไปทุกวันแล้วก็รู้ว่าใกล้มากแล้วแล้วมันก็ร้องโหยหวนโหยหวนเราไม่อยากให้เจ็บเลยนั้นก็คือความตัดสินใจกันระหว่างแบบเราก็ปรึกษาหมอนะครับก็แบบหรือจะฉีดยาเพื่อที่จะกรุณาฆาตเลยฮะหมอเขาก็พยายามที่จะบอกว่าก็อยากให้เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งเราเองก็อยากให้เป็นแต่เราก็รู้สึกว่าเราเขาเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
คร
ับ แล้วสุดท้ายก็มาถึงวันที่อยู่มาวันหนึ่งฮะตอนเช้าพี่สาวผมก็เรียกบอกเอ๊ะบอกเออเขาบอกทองไปแล้วนะผมก็เดินไปดูทองแล้วเป็นครั้งแรกเลยครับในชีวิตที่ผมได้สัมผัสความตายผมจับตัวทองแล้วแบบมันไม่มีอะไรเลยครับพี่ประสานมันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วมันแปลกมากคือมันเหมือนแบบเฮ้ยสิ่งที่เคยมีอยู่ในเนี้ยแล้วมันก็เป็นร่างที่แข็งแล้วเหมือนไม่มีความอุ่นอีกต่อไปแล้วฮะแล้วร่างกายเขาก็อยู่ตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วอะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเราก็เอาทองไปลงหลุ
ม
ที่เราขุดเตรียมไว้แล้วแล้วก็กล
บ
แล้วก็ผมกับพี่สาวคุยกันบอกว่ามันก็แค่นี้เองเนาะชีวิตอะคือจะบอกว่าชีวิตมันมีค่ามากๆก็ใช
่
ชีวิตมันไม่มีอะไรเลย
ก็ใช่
ก็ใช่
เหมือนเอ๋เตรียมตัวได้พอสมควรทีเดียวเนาะแล้วส่วนหนึ่งคือเรามองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอายุด้วยอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่เอ๋สะสมมาแต่เอ๋ว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนที่เอ๋จะอายุ41ก่อนที่จะมาทำรายการพื้นที่ชีวิตก่อนที่จะมาเป็นคนที่แบบเล่าเรื่องความตายให้กับสังคมได้ฟังเกิดตอนมันเกิดขึ้นตอนที่เราอายุ30 31อะไรเงี้ยเออคิดว่าจะเป็นยังไง
ผมคิดว่ายากกว่าเยอะครับพี่ประสานสิ่งทั้งหมดที่พี่ประสานพูดมามีผลมากต่อวิธีการทั้งความคิดและความรู้สึกของเราแล้วก็ผมว่าบุคคลอีกคนนึงที่มีผลต่อการคิดและการกระทําของผมก็คืออาจารย์ประมวลเพ็งจันทร
์
เพราะตอนที่ได้นั่งคุยกับอาจารย์ประมวลตอนที่เขียนหนังสือเรื่องสิ่งสำคัญของหัวใจเนี่ยฮะอาจารย์ก็เล่าถึงคุณน้าของอาจารย์ที่ก็เป็นตอนที่อาจารย์เล่าผมนึกถึงคุณแม่เลยเพราะว่าก็มีอาการทางสมองอะไรแบบนี้ครับแล้วอาจารย์ก็พยายามบอกว่าเราให้ความรักให้ความเข้าใจครับเข้าใจในลักษณะที่ว่าไม่ใช่เข้าใจด้วยเหตุผลก็คือสัมผัสโอบกอดแล้วก็รับฟัง
คร
ับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยประสบการณ์เหล่านี้มันค่อยๆบอกกับเราครับว่าหนึ่งก็คือมันบอกวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสองก็คือว่ามันค่อยๆเปลี่ยนจิตใจของเราและที่ตั้งของเราผมว่าคิดว่าเนี่ยสำคัญมากที่พี่ประสานถามว่า
ที่ตั้งนะ
ใช่ครับถ้าตอนอายุ30กว่าเราเนี่ยคือศูนย์กลางของโลกใบนี
้
แม่ต้องฟังเราดิเราโคตรถูกครับเรายิ่งโตเรายิ่งฉลาดผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากของลูกคือทำไมเราถึงฉลาดกว่าแม
่
มากขึ้นเรื่อย
ๆ
แล้วก็พยายามจะยืนยัน
ใช่
พยายามจะยืนยันว่าเฮ้ยผมรู้ดีกว่าเอาไม้บรรทัดเราไปทาบพ่อทาบแม่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะบอกว่าแม่ต้องทำแบบนี้สิแบบเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองเสียใจถ้าเราทำแบบนั้นมาแต่ว่าพอเราอายุมาถึงประมาณสัก40ครับศูนย์กลางของจักรวาลมันเคลื่อนละ เราไม่ใช่ล่ะเราเป็นคนที่หมุนรอบคนอื่นนะครับ
ใช่
แล้วเราอยากดูเขาอะว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงศูนย์กลางเปลี่ยนไปพอสมควรผมก็ไม่ยึดถือว่าสิ่งที่ผมเชื่อสิ่งที่ผมคิดอุดมการณ์ทัศนคติของผมเนี่ยคือความถูกต้องผมอยากรู้ความถูกต้องอื่นผมว่ายิ่งเป็นแม่เนี่ยมันก็คือเราแทบไม่หมุนรอบตัวเองแล้ว
ใช่
เราขอหมุนรอบแม่ก่อนละกันเพราะว่าอาจจะมีเวลาหมุนนี้ไม่นาน
ใช่สำหรับคนที่สนิทกับแม่นะเราว่าแต่ละคนนี่อาจจะรีแอคมาได้ไม่เหมือนเอเนาะอย่างเช่นสำหรับบางคนนี่ถ้าเขาสนิทกับแม่มากๆเราจะรู้สึกว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาคงไม่อยากรับแบบโทรศัพท์กลางดึกนะเหมือนที่เราเห็นในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากคิดไปไกลมากกว่าวันพรุ่งนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงแบบสุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้แล้วแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเอ๊เหมือนเอจะพยายามทำความเข้าใจมันได้เหมือนหรือที่เมื่อกี้บอกว่าเราดูหนังทำไมดูเหมือนเราจะยอมรับตอนจบมันได้มันจะจบยังไงอะไร
ครับผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็แก่พอสมควร ที่จะเข้าใจว่าชีวิตทุกชีวิตมันก็จะต้องเดินไปทางไปถึงตอนจบใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เรารู้ว่าหนังเรื่องนี้จะจบมันทำให้เรารู้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วเราจะทำให้มันจบลงยังไงให้มันสวยงามให้มันตราตรึงให้เราจดจำมันแล้วก็แม้มันจะจบไปแล้วหนังหลายเรื่องมันจบแล้วมันไม่จบนะครับมันอยู่ในตัวเราผมว่าหนังของแม่ก็เหมือนกันคือผมเชื่อเสมอครับว่าต่อให้แม่ไม่อยู่แล้วแม่ก็อยู่แม่ก็อยู่ในใจผมแหละผมจำคุณค่าหลายๆอย่างที่แม่ประทับไว้ในตัวผมได้แล้วผมว่าส่วนผสมในตัวผมก็มีแม่ในนั้นเยอะแยะเลยครับคือหลายๆอย่างของแม่มันก็คงไม่หายไปไหนแล้วผมคิดว่าการใช้เวลาในช่วงท้ายๆร่วมกันอย่างมีคุณค่าครับมันจะยิ่งประทับคุณค่าเหล่านี้ไว้ในตัวเราม ากๆผมเลยรู้สึกว่าช่วงเวลายิ่งใกล้จบมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญมากๆเลย
ขอบคุณมากครับเอ
ขอบ
คุณนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่ภาษา
ติดตามมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์แค่ต่างวัยและไม่ได้มาจากต่างดาวได้ทาง YouTube, Facebook หรือเว็บไซต์มนุษย์ต่างวัย